Uralero Uganda egenda kuza olunaku olwabaziro omulundi ogwa 37 era emikolo gigenda kubeera mu maka ga pulezidenti agasangibwa Entebbe. Olunaku luno lukuzibwa okujjukira abantu abawaayo obulamu bwabwe mu lutalo olw'emyaka etaano olwaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza. Abajaguzibwa kuliko abali bannamagye ate n'abantu ba bulijjo abakola ebyobwannaggwano mu lutalo luno. Minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti Mire Babalanda yalangiridde nti olw'ekirwadde kya Ebola emikolo gino gigenda kubeera gy'abantu batono abatasukka 25 era kigenda kubeera mu maka g'obwa pulezidenti agasangibwa Entebbe. Mu mbeera y'emu waliwo ababaka ba paalamenti abateesa nti ssente ezandiko z'okutegeka omukolo gw'olunaku lw'abazira ziteekebwe mu mirimu egigasiza awamu abantu. Kidiridde gavumenti okutegeeza nti omukolo gw'olunaku luno gugenda kubeerako abantu 25 bokka mu maka g'obwa pulezidenti. Ababaka okuli ow'embaale Karim Masaba n'omubaka omukyalo wa Mukono Sheila Amaniyo balowooza nti ensonga ng'ensako z'abasawo abakyayiga emisala gy'abasomesa n'ebirala bye byandiweereddwa enkizo.